У ефіры «Свабода» ў Менску палова на сёмую раніцу ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден сустракаецца сёння з палестынскімі лідарамі на заходнім беразе ракі Ярдан. Напярэдадні Байдэн асудзіў рашэнне Тель-Авіву даць дазвол на пабудову болей за 1500 новых дамоў для габрэяў на акупаваных Ізраілем тэрыторыях, у прыватнасці ва ўсходнім Єрусалиме. Байдэн канстатаваў, што гэтае рашэнне сабатуе высілкі Злучаных Штатах па ўзнаўленні мірных перамоваў паміж бакамі. Міжнародны камітэт абароны журналістаў паведамляе, што ў Іране ўтрымліваецца траціна зняволеных журналістаў у свеце. Паводле інфармацыі камітэту, іх колькасць у краіне вырасла на цягам лютага да найменей 52 чалавек. Тым часам іранскія ўлады папярэдзілі, што могуць зачыніць яшчэ 17 друкаваных выданняў на падставе дапушчаных імі парушэнняў закону. Сёння чакаецца адкладзены раней візіт прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада ў Афганістан. Ахмадзінежад папярэдне выказваўся за вывад амерыканскіх войскаў з краіны, сцвярджаючы, што тыя толькі дадаюць у Афганістане праблему. Афіцыйны Тэгеран, аднак, непрыязна ставіцца да талібаў і падтрымлівае барацьбу супраць іх. У афганскай правінцыі Хост смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне ля сумеснай базы сілаў НАТО і памежных войскаў Афганістану. Загінулі двое вайскоўцаў, некалькі чалавек параненыя. Выбарчая камісія ў Іраку заявіла, што абвяшчэнне папярэдніх вынікаў парламент, якія прайшлі ў нядзелю, адкладаецца. Паводле прадстаўніцы выбарчай камісіі, аб'ём падлічаных бюлетэняў не дасягнуў яшчэ траціны. Тым часам прадстаўнікі як шыіцкага прэм'ер-міністра Нуры аль-Малікі, так і яго суперніка, былога прэм'ера Аяда Алаві, заяўляюць пра сваю перамогу. Гэтыя выбары ў парламент былі другімі па ліку з часу падзення рэжыму Садама Хусейна. На Кіпры знойдзеныя парэшткі былога прэзідэнта краіны Тасаса Пападопулоса праз тры месяцы пасля таго, як невядомыя выкралі іх з грабніцы. Паліцыя знайшла астаткі на могілках у Нікасіі, дзякуючы падказцы. Тэст ДНК пацвердзіў, што астанкі сапраўды належаць Пападопулосу. Кіпрыёцкая паліцыя арыштавала двух падазраваных у разрабаванні магілы з мэтай атрымання выкупу ад сваякоў былога прэзідэнта. Пападопулос быў прэзідэнтам Кіпру ад 2003 да 2008 году. У Злучаных Штатах было прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне Калін Лярос, якая нібыта рыхтавала на загады невядомых тэрарыстаў пакушэнне на неназванага таксама шведскага грамадзяніна. Пакуль не ясна, ці ёсць сувязь паміж гэтай справай і арыштаванымі ў Ірландыі сямю мусульманамі. Гэта былі на